Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved.
Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Fitness MK med Anders Nedergaard.
Programmet for dig, der træner. I dag der skal vi snakke om nervestimulation. Jeg tror nok, at jeg i et Facebook-opslag og et Instagram-video kom til at kalde det for transkraniel magnetisk stimulation. Og nu har det handler om, at vi skal snakke om at sætte strøm eller magnetfelter på nogle stumper af sin hjerne. Fordi det kan måske ikke noget. Og det er jo ret sjovt. Og de aggregater, man gør det til, dem sætter man selvfølgelig på sit hoved, alt den stund, at det er den hjerne, man skal gøre noget ved. Og jeg har sådan lidt i spøj kaldt det for hjernehatte, og jeg har også kaldt programmet i dag for hjernehatte. Og vi kommer til at snakke om det her, der er forskellige måder at gøre det på. Og jeg har fået besøg af nogle folk fra firmaet Plato Science, som har udviklet et aggregat til det her. Lad os springe ud i det. Jeg er jeres vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og vi har to andre doktorer med i studiet i dag, og det er Morten og Balder. Så tak fordi I er kommet, og kan jeg få jer til, hvis vi starter med dig, Balder, vil du starte med at lige fortæl, hvad din rolle i det her det er, og hvordan du er kommet i gang med det, og hvem du er, og hvad du hedder, og dine titler, og sådan noget.
Ja, det hele. Ja. Jeg hedder Balder Underheim, som man måske kan høre, så er jeg ikke dansk, men norsk. Og jeg kom ind i det her igennem et fælles projekt, som Morten er lavet, som handlede om hjernetræning, men mere almindelig kognitiv træning. Altså, i det her program er det måske godt at sige, at hjernen er en muskel.
Så i hvilken form?
I den form, at den kan trænes og udvikles.
Hvad for en slags hjernetræning, mener jeg?
Nå, okay, så er det kognitiv træning, så man kigger på et eller andet form for øvelse, og så repeterer man den på en rigtig måde over tid, og så bliver hjernen bedre til den opgave. Det kan man gøre med alle mulige forskellige former for hjerneaktivitet.
Ja.
Og det har Morten jeg arbejdet med i ret mange år, men vi har hele tiden haft lyst til at gøre det hurtigere og bedre, lidt som man gør med træning, og nogle gange synes det går lidt langsomt, når man gør det på en gammel måde. Så det fik mig ind i projektet her.
Mm. Hvem har startet det?
Det er også du sammen.
Ja, det gør vi sammen.
Og så det er simpelthen jer to, der er primus motor sammen?
Ja.
Ja. Hvem er dig, Morten?
Jamen, jeg hedder som sagt Morten Friis Olvejus, og jeg er... Jamen, hvor skulle jeg starte inden?
Du fyrer bare løs.
Jamen, det startede vel for mit vedkommende for en 10 år siden, hvor jeg begyndte at blive interesseret i det her med kreativitet af hjernen og prøve at forstå, hvad det er for nogle processer i hjernen, der gør mennesket i stand til at have de her evner til at skabe noget nyt. Og så
atomvåben og krig og ja, pornoer og sådan noget.
Ja, alt det sjov. Og så lidt senere hen i forløbet, så kom en interesse meget over på at se på, hvorfor er det så, at nogle mennesker er mere kreative end andre. Og så da jeg skrev PhD, så endte jeg med at sidde på kontor på siden af Balder, og begyndte så sammen med Balder at se på, hvordan kan vi bruge den her viden fra hjerneforskningen til at træne folk til at blive mere kreative.
Og hvilken uddannelsesmæssig sammenhæng er det?
Ja, det er et samsur af alt muligt. Jeg er oprindelig fra Københavns Universitet, uddannet biolog, eller skrevet speciale i neurobiologi.
Ja.
Men er så endt i en PhD-stilling som et samarbejde med Copenhagen Business School på et center, der hedder Center for Decision Neuroscience, og så videre hospital.
Ja.
Deres MR-afdeling, hvor jeg så lavede hjerneskanninger derude, og skrev PhD og undervist på CBS.
Ja.
Og det var så her, jeg mødte Balder. Og vi gik så i gang med at prøve at se på, kan vi bruge den her... Balder ved jo alt om PhD i de kreative processer, altså det praktiske i det kreative, og jeg var sådan meget i det biologiske.
Nu skal jeg bare din uddannelsesmæssige baggrund, Balder.
Jeg har en mastergrad i medicinsk produktudvikling.
Biomedico-ingeniør, er det det samme?
Ja, eller? Tilsvarende, men i fornår. Og så har jeg bagefter taget en PhD samme sted som Morten, som er mere inden for psykologi og designprocesser. Altså, hvad foregår der i en proces, hvor mennesker kommer op med nogle nye ting?
Ja.
Så det er meget den praktiske side, og så havde Morten så den biologiske side af det.
Ja, men det sjove er faktisk...
Hvorfor den biologiske, ikke den praktiske? Eller...
Jamen, det er faktisk meget sjovt, fordi må jeg sige, jeg har jo i hele min karriere som designer været meget fascineret af forskellen på dem, der er virkelig gode til sit fag. Hvad er det, der gør dem særlige? Så jeg har så kigget på den proces, de har gået igennem. Hvad gør de, hvis de tager en pause? Hvordan er det, de så arbejder? Og det Morten så havde svar på, det var, hvad er det, der sker inde i hjernen, hvis man gør det på en ene eller anden måde. Ja. Og jeg tror, vi begge to, altså jeg savnede det perspektiv, der handlede om hjernen, og Morten savnede det perspektiv, der handlede om den virkelige verden. Altså, hvad er konsekvensen af de ting, han kigger på en scanner, når man så tager et menneske ud af den scanner?
Men det sjove er faktisk, at vi havde kontor ved siden af hinanden. Og i de første år, tror jeg, eller sådan noget, der spiste vi frokost hver dag, og vi endte med at blive gode venner, og vi var ude at rejse sammen, men vi snakkede aldrig om hinandens forskning. Det første år i hvert fald, ikke?
Men nu skal jeg skal lige forstå det. Altså, ja. Det er dig, der er adfærdspersonen, eller hvad?
Ja,
det er neurobiologiske korrelater for dig, eller hvad?
Ja, altså man kan sige, jeg har fokuseret meget med på altså adfærd og produkt. Hvordan kan man tage en teknologi, når vi kommer ind på det om lidt, ja. og give den ud til nogle mennesker, som skal bruge den derude. Det, ja. Det er sådan set min del af det.
Ja, okay. Kreativitet. Ja, jeg tror, vi skal... Jeg stopper, før vi går videre, fordi ellers så kører det ud for en tangent, og den næste tangent, den ligger på det næste punkt på dagordenen. Så det, jeg skal gøre nu, det er, at jeg skal huske at sige til dem, der lytter med derude, at I skal huske at skrive ind, hvis I har nogle spørgsmål eller forslag til udsendelser, på vores e-mailadresse, som er fitnessmk@radio247.dk, eller på vores Facebook-side. Fortæl mig om Plato Science. Så I begyndte at lave noget sammen. Og ja. hvordan skete den samtale?
Jamen, det startede med, at vi...
Var I fulde? Altså, var der det startede?
Tæt.
Ja, faktisk ret. Ja, hvornår startede det? Så...
Ja, det startede, jeg vil sige, det startede for en 3-4 år siden, hvor vi har holdt øje med forskellige teknologier, der kan påvirke hjernen. Fordi vi har brugt de her kognitive træningsmetoder, og så har vi kigget på, hvad rører det sig af? Lidt nemmere måde at gøre det på. Og for omkring ja, de der 2,5-3 år siden, så så vi, at det var nogle teknologier, der startede at vinde frem, som begyndte at blive brugt ret bredt, både i et sådan lidt mere nørde DIY-community, men også i flere produkter, som man lige pludselig kunne købe off-shelf.
Ja, hvad var det for nogen?
Blandt andet det hedder Focus, som er et ja, lidt mere sådan prøve-og-fejle-produkt. Et andet amerikansk hedder Think,
ja.
Som... som ja, de har lavet en pivot, de lavede først, hvor man kunne blive for energy eller blive relaxed, og så ja, har de lavet det et antistress device bagefter.
En pivot, det skulle forstås som et iværksætter buzzword.
Yes, ja, lige præcis. Skifter retning.
Ja, det, jeg tænkte mig at poppe hver eneste gang, I går omkommet.
Tak. det kan man godt bruge.
Der er jo lavet en rigtig god Radiolab for dem, der følger den podcast, og dem, der ikke gør det allerede, de burde i høj grad begynde på det. Jeg kan ikke huske, hvad for et nummer, jeg kan ikke huske titlen, men de lavede en rigtig god udsendelse omkring nervestimulation.
Den hedder Atlant Nirvana, Electrical Nirvana.
Det er vist rigtigt, ja. Ja, men den er rigtig god, og det er Radiolab i det hele taget. Men hvordan var samtalen? Hey, var det sådan, hey Balder, se hvad jeg har fundet? Eller kan, altså, er der sådan et øjeblik, sådan et inception?
Ja, det er der faktisk. Ja, Balder sendte en sms om morgenen med en artikel, den nu var Think.
Launchet i Danmark.
Launchet, og så skrev jeg tilbage, men er det så ikke på tide, vi også gør?
Okay.
Og så var Balder skrev, skal vi mødes senere i dag? Og så mødtes vi, og så startede det.
Ja, så skal vi til at lege Ole Opfinder.
Ja. Ja.
Fedt. Men så, før vi går videre til at snakke om altså, hvad det er, I laver i forhold til de andre ting, og hvad forskellen er, så er det måske smart, at vi får defineret nervestimulation, og hvad forskellen på de forskellige... Altså, hvad er forskellen på de forskellige værktøjer så i virkeligheden?
Jamen, der er forskellige måder...
Og det er dig, Morten.
Det kunne det godt være.
Eller hvad?
Der er forskellige måder at gøre det på. Den her, der som vi bruger, altså sådan... Den hedder Transcranial Electrical Stimulation, som sådan en paraply-navn for de forskellige former. Man kan stimulere på alle mulige forskellige typer af strøm. Og den, vi bruger her, det er den, der hedder TDCS, Transcranial Direct Current Stimulation, som er, hvor man sætter en meget, meget lille strømfelt hen over to områder i hjernen, eller flere, og så kan man...
Hvor stærk en strøm?
Det varierer jo forskellige, hvilke teknik man bruger, men det er som regel 1-2 milliampere, afhængig af, hvor stor en svamp man bruger, altså hvor den elektrode, man sætter på hovedet, hvor stor den er. Ja. Det handler om densiteten. Og volden regulerer man så ud fra, hvor meget modstand der er. Man kan lave devicen lidt på forskellige måder, men som regel, så det er volden, man justerer, så man hele tiden har præcis den samme strøm.
Okay.
Fordi modstanden vil ændre sig i huden, hvis du sveder, eller jo længere tid, du arbejder med noget.
Ja.
Så det er sådan helt overordnet, den her metode, som vi bruger. Meget, meget lille strøm, som så gør det. Det, der er specielt ved den her, er, at den er non-invasive, det vil sige, at den aktiverer egentlig ikke noget i hjernen. Den gør det bare nemmere for ens egne neuroner og sende deres signal.
Så det ved man det? Er strømmen for svag til at depolarisere noget, altså, eller hvad?
Ja, det er i hvert fald teorien, det er det meste tyder på. Der er selvfølgelig altid, der er også nogle lidt andre teorier, men den mest gængse anerkendte forklaringsmodel, vi har i øjeblikket, det er, at man ændrer det, der hedder threshold for, hvornår en neuron kan fyre. Man kan gøre det lidt sværere for den, eller lidt nemmere.
Ja, fordi neuroner kan enten være tændt eller slukket.
Ja.
Eller være i gang med at fyre, eller ikke i gang med det.
Ja.
Og det er sådan, at hvis man pirker nok til dem, så på et tidspunkt depolariserer de og fyrer den af. Og så det øger tendensen til fyringen. Så er det
ja,
sådan,
der skal mindre til, før den fyrer. Ja. Eller mere, afhængig af hver vej man vender strømmen.
Ja.
Hvor hvis man tager en anden teknik som TMS, som er Transcranial Magnetic Stimulation, hvor man bruger magnetfelter, det vil sige, at man bruger induktion, der er det sådan, at man simpelthen depolariserer cellen, så den sender sit signal.
Okay.
Det er også det, man ser i filmen, når folk får elektroschok i gamle filmer fra psykohospitaler.
Men det er vel en elektrisk?
Det er en fuldstændig elektrisk udlænding, og det kan man gøre både med magnetisme, og man kan gøre det med strøm. Og det er mere end 400 gange, det vi bruger, ikke? Hvis jeg ikke husker fra.
Og der er ret godt smæk på.
Ja, så det er... Men stadigvæk, det så er, at det er jo en meget accepteret behandlingsmetode i de fleste vestlige lande, stadigvæk at bruge en fuld udlænding. Så selv hvis man gange det, vi gør med 400, så er det stadigvæk inden for det, man selv bruger i medicinsk behandling.
Ja, det er trods alt også bedre end en lobotomi. Altså, i øvrigt så bare alle mennesker også lige så gøgerede, nu er jeg i gang med at anbefale kultur og ting.
Ja, ja. Det, der så er nyt ved de her, i forhold til TMS, for eksempel, TMS er jo et stort apparat, du har med. Det er sådan en lille, hedder en køjle, sådan en, man sætter hen over hovedet, så man laver bare en magnetbølge med, men der følger stort apparat med i baggrunden.
Ja.
Og det, der er unikt ved de her...
Fordi der skal en ret stærk strøm til at lave magnetfelt.
Magnetfelt, ja. Det, der er unikt ved, det er den her teknik, som hedder TDCS, eller TES, som overordnet set, er, at den vejer ikke noget, den fylder ikke særlig meget, og den er ikke specielt dyr at producere. I forhold til de andre. Det er, før i tiden, der er de her stimuleringsteknikker kun været tilgængelige for forskere, fordi det har været op i 100.000 kroners klassen for nogle af de her apparater. Hvor nu er vi kommet til et energipunkt, hvor den her teknik er kommet ned, hvor almindelige mennesker faktisk kan være med. Og så begynder det at åbne op for nogle helt andre forskningsområder og måder at bruge teknikken på.
Så hvad for en overvejelse lå der i det, al den, altså, når I skulle til at vælge, hvad for en form for stimulation, der var interessant?
Altså det,
eller man sige, mest på, eller...
Nu nævnte Morten det der med invasiv, og det man kan sige er, at man kan dele hjernestimuli, hvis man ikke snakker om kemisk og drikker og riger og alle andre ting, hvis man snakker om det, man sætter på hovedet. Så har man invasiv, hvor man sætter elektroder ind i hjernen, og så ja. Er det dem, du sætter dem på udsiden.
Ja.
Og den beslutning var ret nem for os, fordi altså det med at implantere en elektrode, det er en ret alvorlig sag, og det gør man sjældent.
Og... Det bliver lidt svært at sælge, ikke?
Ja, lige præcis. Ja.
Og jeg tænker mere, ville det være mega skægt.
Ja, selvfølgelig. Altså, ligesom de der fluer, man kan styre, sådan, eller kakkelakker, man kan styre. Men ligesom, med valget mellem elektrisk og magnetisk, og jævnstrøm og vekselstrøm og sådan noget, hvordan?
Ja, men altså, med det, som vi gerne vil undersøge, der var der kun den ene mulighed.
Fordi det er det eneste, der gør det, eller hvad?
Nej, fordi det er det eneste, hvor... skal vi bare lidt tilbage, for alt det, som mig og Balder har lavet tidligere, handlede om kreativitetstræning. Altså ja. Se på, hvad kan vi gøre folk mere kreative.
Udover til LSD.
Ja, udover det. men en af de spørgsmål, som jeg blandt andet også skrev om i min PhD, er det her spørgsmål med, men altså, når vi har alle de her videnskabelige ting, vi kan lave i laboratoriet, hvordan hænger det sammen med den virkelige verden? Og det er det, som den her træning, som vi har lavet, handler om at lave realistisk træning. Så hvordan kan vi bruge alle de her akademiske teorier i den praktiske verden, og har den effekt? Og for at du kan komme ud i den virkelige verden, så skal du have noget, du kan bruge i den virkelige verden. Og det kan jo ikke være et stort apparat, der kun eksisterer på et hospital. Der er man nødt til at kunne komme ud til der, hvor folk er.
Ja, så de logistiske problemstillinger har været en væsentlig faktor.
En stor faktor til lige det, som det her projekt...
Men de samme typer sådan af, hvad skal man sige, adfærdsmæssige effekter, eller hvad man skal kalde det, vil de kunne nås med en anden form for altså elektrisk eller magnetisk stimulation? Ved man det?
Altså, det kan man antage. Man kan sige, det at bruge magnetisme til det, det vil man nok kunne, selv med de her mere komplekse apparater. Lidt af udfordringen med magnetisme er, at det er virkelig svært at lave kontrolstudier, fordi du er aldrig i tvivl om, hvorvidt din hjerne får magnet ind. Altså, det er en sådan ret voldsom oplevelse.
Nå, hvordan det?
Jeg har ikke selv prøvet det, men det de sådan skriver, at man har ikke fundet en god måde at leve ud det, vi kalder for sham, som er falsk stimuli. Ja, en placebo-kontrol, hvor man har et produkt på hovedet, og det føles som om, du får en stimuli, men den lever ikke nu. Og det kan man med strøm, så kan man nemlig sætte en mikrostrøm på en helt bestemt måde, der gør, at det opleves som om, du bliver stimuleret, så forskningspersonen kan ikke fortælle, om de bliver eller ikke bliver stimuleret, og så kigger vi så på forskellen mellem, når de bliver og når de ikke bliver.
Jeg går ud fra, at det er nogle ret specifikke områder i hjernen, man gerne vil påvirke. Er det?
Jamen, det er jo ikke, om vi snakker om lige præcis kreativitet, eller om vi snakker om teknologien generelt.
For fordi spørgsmål var egentlig, altså i hvilket omfang kan man styre et strøms vej gennem hjernen, eller magnetfeltets vej gennem hjernen?
Magnetfelt, det er jo afhængig af hvilken teknik. Altså strøm, der kan du med to elektroder kan du bestemme, hvor den går ind og hvor den går ud.
Ja.
Præcis hvilket vej den løber igennem hjernen, er straks meget svær.
Men hvis du har flere elektroder, så kunne man vel sådan i lidt højere grad kontrollere det, kunne man ikke?
Det er
nogen, der mener. Ja. Okay. Det findes en metode, som hedder High Definition TDCS, hvor de prøver nemlig det at sige det, men igen, det er virkelig svært med, når man går ind og lever den her form for stimuli, fordi du kan ikke åbne hjernen op og se, hvad der foregår imens. Det gør man i en rottestudie, men ikke med mennesker endnu. Så,
ja, det må vi
ikke. Det må vi ikke. Så det er rigtig mange hypoteser, og så bruger man computermodeller, hvor man sådan regner ud, hvor tror vi strømmen går hen.
Ja, simulatografi.
Ja, lige præcis. Ja. Og så menes så, at dem, der lever HD til CS, de menes så, at de bedre kan styre den. Men det er ikke rigtig vist endnu, kan man sige. Men de har også patenter på det, så de har en meget stærk interesse i at vise, at deres patenterede metode er bedre end, end den gense.
Ja.
I'm the boss, motherfucker. I'm like getting the feeling of coming in the gym, I'm getting the feeling of coming at home, I'm getting the feeling of coming backstage when I pump up, when I pose out in front of 5,000 people, I get the same feeling, so I'm coming day and night.
Sometimes you can hear like your body starts talking to you, like goes, oh, I can't do it anymore, I can't do it anymore. And then your mind goes, shut up, buddy, and do what I tell you.
Du lytter til Radio 24/7.
Lytter til Fitness MK, programmet for dig, der træner. Vi har Morten Friis og Balder Underheim i studiet. Og mit navn er Anders Nedergaard, og i dag der snakker vi om at stimulere hjernen. Og det er jo sådan en ting, det skulle I virkeligheden have sagt tidligere også. Jeg har sådan en interesse for alt det her med kosttilskud og farmaka og psykofarmaka og sådan. Og sådan, der er jo sådan en helt... jeg snakkede lidt om det i udsendelsen indenfor, men der er jo det der segment, det er biohacker, den biohacker-bevægelse, der gerne vil optimere den menneskelige tilstand på en eller anden måde. Og den del af deres beskæftigelsesområde, hvis man kan kalde det det, det handler om stoffer, man indtager. Den gruppe af stoffer kalder man for nootropics. Og det er jo sådan et område, som interesserede mig ret meget... Og jeg har også rodet en lille smule med det. Og det er jo meget sjovt, fordi der er jo ligesom... nu de fleste af de har nok hørt om det her fænomen med folk, der mikrodoserer LSD, som sådan et værktøj til at få nogle bedre dage. Men der findes en stor gruppe af lægemidler og kosttilskud, som sådan ligger i grænselandet deromkring, som måske ikke kan påvirke vores kognition og hukommelse, og ja, måske endda kreativitet. Det har jeg ikke kigget så meget på. Men jeg synes, det er jo enormt sjovt at... Og de der folk, der går rigtig meget op i det, det er sådan enormt forstyrret, fordi det er sådan nogen, der vil gerne optimere sådan en tilstand, i stedet for ligesom bare at være mennesker, og jeg tror, de er meget ulykkelige i virkeligheden. Den helt anden historie. og du fortalte mig, lige mens skilleren kørte, det her med, at du havde sådan ting, du plejer at...
Ja.
Altså det her med nervestimulation, noget man laver hele tiden.
Ja, fordi det jeg synes er meget fascinerende med det projekt, vi har gået ind i nu, det er, at for de fleste mennesker, så er det der med at sætte strømmen på hovedet for at påvirke hjernen, det er sådan ret grænseoverskridende, det er meget absurd. Mens, og, som vi snakker om, at sniffe kokain op i næsen, eller ren cigaret, eller et eller andet, som går ind i munden eller næsen, det er noget helt andet. Der er folk meget mere afslappet. Jeg kender folk, som gør alle mulige forskellige makrodosing-projekter, og som på ingen måde vil tænke, at det er det samme at sætte strøm til hjernen. Og det kommer nu på en måde forklare med, at vi har jo mere end 20.000 års erfaring med at påvirke os selv kemisk. Altså ja. Det med at spise ting og drikke ting og ryge ting, det har mennesker levet i ret lang tid. Mens de første eksempler på elektrostimuli er jo kun 3.000 år gammel, hvor egypterne brugte elektrisk ål, som de satte på hovedet af mennesker, der havde...
Sejt, en fisketurban!
Yes, hvis du havde alvorlig migræne. Så gjorde det for at simpelthen leve en fuld udlænding, ligesom vi snakkede om tidligere sendingen med elektroshock. Og så har det forsvundet lidt igen, og så kom det op igen i 60'erne, hvor man startede med deep brain stimulation.
Det er en god alternativ behandling. Jeg skal fandme lave en elektrisk ålklinik, så er der nogle urtekurser, der skænder afsted på hjernen. sorry.
Nej, men så for mig er det bare fascinerende der med, at folk ikke er bange for kemisk stimuli, du smider i munden og svælger, og ikke ved, hvor det ender op i kroppen og i hjernen, og hvilke effekter det har. Og, sige,
er der ændre. Ikke også elektriske rocker?
Jo,
det er der. Det bliver flottere på hovedet, tænkte jeg.
Nej, men jeg tror i hvert fald bare for os har været ret svært det der med at prøve at overkomme og forklare, at hvis man bruger strøm til hjernen, så kan man faktisk hjælpe hjernen til selv at finde ud af noget. Mens hvis man bruger kemikalier, så tilfører du noget, som gør, at hjernen udløser et eller andet. Ja. Så det ene er træning, det andet er, jeg ved ikke, man skal kalde det, altså ja. Noget hjælp.
Facilitering.
Ja.
Ja, og i en forbindelse med det, jo et, altså grunden til, at den der nootropics-sfære, den er sådan lidt speciel, det er jo, der er enormt mange af det, de folk, altså mange af de stoffer, de har, der er en eller anden grad tolerance og withdrawal ting bagefter. Så noget af det, hvor der rent faktisk er noget evidens, det er jo det lægemiddel, der modifinil, som er sådan noget, der jo egentlig er et lægemiddel, der bruges mod narkolepsi. Men det er altså også en amfetaminanalog. Og det tyder faktisk på, når man bruger det, at det kan et eller andet for kognitionen, også for folk, der har en hjerne, der er rask til at starte med. Men der er også rigtig mange, der fortæller nu, de brugte modifinil i lang tid, og så er det virkelig, virkelig bøvlet for dem at stoppe igen. Og sådan er det nok for mange af de der altså kosttilskud og lægemidler, at der opstår nogle toleranceproblematikker.
Ja, ja, for hvis man skal tage sådan, altså hjernen har to systemer, man kan påvirke. Man kan påvirke det kemiske, man kan påvirke det elektriske. Og ja, de to systemer, de er jo sådan set modadrettet i forhold til, hvordan de adapterer det at blive stimuleret eller blive ændret. Hvor det kemiske system, det har en større sandsynlighed for at altså tilpasse sig og stoppe med at producere noget eller overproducere noget andet. Mens med strømmen, så er det en, at man tilrettelægger for, at hjernen selv kan finde ud af det bagefter.
Det er sådan, det lyder lidt som en pseudoforklaring, hvis jeg må være lidt flot.
Ja, men go ahead.
Er det ikke det? Hvis man sætter den neuron i en tilstand, hvor den hele tiden er lettere ved at depolarisere, så kan man jo godt forestille sig, at den gør noget ved de andre måder, den håndterer signaler på, der kontrollerer den depolarisering. Det kunne man lige så lidt forestille sig, kunne man ikke?
Jo, men bare for grunden til at sige det, er, at den mest effektive måde at bruge den teknologi, vi har på, det er ved træning. Altså at man kan til eksempel aftræne ADHD, er nogle tre forskellige studier, der har vist nu, at hvis man tager kognitiv træning i sammenhæng med strøm, så kan man stoppe med strømmen, og så kan hjernen selv finde ud af det bagefter. Hvilket tyder på, at hjernen selv lærer at gøre det rigtigt. Ja. Sådan, so to say.
Så det er fast. Altså det forøger træningseffekter på sådan
præcis,
noget.
Præcis.
Ja. Interessant. Så hvis man skal sætte... har jeres ting et navn?
Ja, den vores produkt nu, den hedder Play to Work.
Okay.
Fordi den er lavet for arbejdssituationer, altså knowledge work.
Vores firma hedder Plato Science.
Yes.
Har I flere? Dem så?
Nej, men vi... ikke nu.
Men
vi,
det lyder som, det kommer, eller hvad?
Det kommer, ja.
Ja, og hvordan, altså sådan rent, altså hvad gør den, og hvad for en teknik bruger den i forhold til de andre værktøjer, der findes?
Altså den her, det er det her TDCS, som vi snakkede om før.
Ja, altså hvad for nogle outcome-effekter, altså... Ja. Pop-europa i jer, eller hvad kan man sige?
Ja, det er måske nemmere at starte, fordi den handler meget om måden hjernen løser problemer på, altså kreativitet i virkeligheden, som den her er stilet til. Og det er lidt længere forklaring, men kreativitet, vi starter sådan helt grundlæggende, skal det ned til en neurologisk proces, så handler det i virkeligheden bare om at tage noget viden, vi har i forvejen, og sætte sammen på en ny måde.
Ja.
Det er sådan helt forenklet grundessensen af kreativitet.
Ja.
Det, der så gør det, det lyder ret enkelt, og det er det egentlig også, men det bliver så straks mere kompliceret på, når vi ser på, hvad er det så for en viden, hjernen gør sig gængelig for os hele tiden, som vi kan sætte sammen, selvfølgelig. Og der handler det meget i høj grad om, at vi har et hukommelsessystem, som hele tiden prøver at aktivere ting, som er associeret til det, vi arbejder med. Altså hele tiden prøver at forudse, hvad er det for noget viden, vi skal bruge lige om lidt.
Ja, ram.
Ja, præcis. Fordi det biologiske system er ikke hurtigt nok til at gøre det i real time, så vi prøver hele tiden at præaktivere hukommelse, som kan være noget, vi skal bruge i den situation, vi er i. Og det samme også, når man arbejder med problemer, at så prøver hjernen jo, altså når du skal løse et problem, så er det jo et ukendt løsning, du skal finde. Du er ude på sådan uncharted territory.
Ubevandret grund.
Ja, hvad sagde du?
Ubevandret grund. Jeg ved ikke, jeg oversætter den norske udtryk her.
Ja, noget af den stil. Nu er jeg lige ved anden.
Der dukker den der linje 3 op. Tal dansk, din hund! Men det er... Ja, nå.
Ja, så men, pointen er, at det vi ved sådan indtil videre er, at en af de vigtigste ting for kreativitet, det er netop, hvad det er for noget viden, vores hukommelsessystem automatisk aktiverer for os. Altså, vi kan se på hjerneskanningsstudier...
Så den suppe-association, man svømmer rundt i.
Ja, med, ja. Præcis. Ja. Vi har faktisk et studie, der lige er blevet accepteret her i... Ja, så Scientific Report, som kom ud her med et par uger, hvor vi kan forudsige, hvor kreative folk er, udelukkende fra, hvordan deres neurale associationssystem processerer stimuli passivt. Hvor man egentlig ikke ved, hvorfor man ser det, men man bare kigger på det, så den automatiske aktivering, der er i det hukommelsessystem, kan vi forudse både, hvor mange idéer man kan få med et objekt, men også, hvor kreativ man er.
Så der er en sammenhæng mellem en måling, I laver på folks hukommelsessystem, og så evnen af kreativ output, folk kan lave. Det er det, I har vist.
Ja, også personlighed. Både output på en konkret opgave, men også på hvilket type af personlighed, du har. Begge dele.
Hvordan skal det forstås? Altså, ændrer man personlighed, eller...
Det er det, vi...
Eller er der en interaktion mellem personlighed og det output?
Altså, den ene er state, man kan state creativity, den anden er trait.
Ja.
Så det er state, du er i lige nu, kan vi forudsige præcis, hvor mange idéer kan du få lige her nu med den ting, vi præsenterer dig for.
Ja.
Men vi kan også se, altså et træk, ens personlighed er noget, man mener er stabil over tid. hvordan er din måden, du tænker på, kan vi forudse det også ud fra, hvordan dit hukommelsessystem automatisk responderer til stimuli?
Ja, kan du gøre det mere? Hvis man ved. Altså, jeg anstrenger mig for at forstå det.
Altså, jeg har læst draft, så jeg kan prøve med uvidenskabelig dosk. Meget kort fortalt, så har de vist, at de kan forudse, hvordan du kommer til at score på en personlighedstest i forhold til nogle kreative personlighedstrik, og hvor godt du scorer på en kreativitetstest baseret på en bestemt aktivering i et område i hjernen.
Ja, men det er stadigvæk, altså det er en personlighedstest, der så er lavet akut under stimulation eller efter stimulation?
Nej, efter.
Eller?
Nej, ja.
Hvor lang tid efter?
En time efter.
Okay. Hvis de så
Nej. Personlighedstesten blev lavet et år før.
Og så sammenligner man med en efter også, eller hvad?
Ja.
Ja, og hvor lang tid vil sådan en effekt være stabil?
Jamen, altså, personlighedstræk regner med at stabil det meste af livet.
Så er du stabile, vel? Eller?
Ja, selvfølgelig. Men det her det handler ikke så meget. Jeg tror, det blev misforstået. Det, der sådan er i det, er, at hvis nu tager et andet eksempel. Hvis jeg viser dig et æble,
ja,
og du kigger på det, så automatisk så vil din hukommelsessystem aktivere alt information, der er relateret til begrebet æble.
Ja.
Æbletærte. Sidste gang, du så et æbletræ og gik en tur i skoven og lavede æblemost sådan en lille. Alle sådan ting bliver automatisk aktiveret, mener man. Det er den her automatiske aktivering, vil jo så være den begrænsende faktor for, hvor mange idéer du ville kunne få, hvis du skulle arbejde med et æble. Det vil sige, hvor meget viden har du om æblet, som den begrænsende faktor for, hvor mange idéer kan du så egentlig få, hvis du har et eller andet problem, du skal løse.
Ja.
Og den automatiske aktivering har vi taget et billede af, og kan ud fra den forudsige, hvor mange idéer du kan få med henholdsvis et æble, en elefant, alle mulige forskellige typer stimuli.
Yes.
Det er det, der sådan var den.
Ja.
Det, der var pointen i forhold til alt det her, var, at lige nu er det jo ikke relevant at sidde og tænke på et æbletræ, og sidste gang du lavede æblejuice. Så vi har et andet system, som vi mener, som filtrerer, hvilke informationer er irrelevante.
Ja.
Både for situationen, du er i, men også for den opgave, du nu er i gang med at løse. Specielt, når du arbejder kreativt, så vil man jo gerne prøve at filtrere i al den viden, man har inden for det problem, man er ved at løse, så hjernen prøver at stille den viden til rådighed, som den tror er relevant. Og det er jo tit bygget på det, man hjernens erfaring på, hvad var relevant sidste gang, du var i en lignende situation. Det vil sige, det hele er bygget på associationsstyrke i virkeligheden.
Ja.
Og det ser ud til, inden for en del studier, at det er den her mekanisme, som kontrollerer eller filtrerer, eller hæmmer, som vi egentlig kalder det, hvilken information, der bliver har mulighed for at komme til bevidstheden.
Ja.
At det er det, der er det afgørende for, hvor kreative folk er.
Ja.
Det er simpelthen adgangen til informationen, som er bygget på to processer, den her, med at aktivere det, men også kontrollen og filtreringen.
Ja.
Og det er den, vi kan skrue op endnu for. Filtreringen.
Interessant. Kan man skrue på det andet?
Ja, det er svært, for det sidder dybere nede. Det er sådan helt... det kan vi ikke med den her teknik kan vi ikke komme ned.
Altså sådan helt fysisk dybere i hjernen?
Ja.
Eller?
Okay. Ja.
Ja.
Parahippocampus er det område her med associationshukommelse, som vi har fundet. Det kan du ikke komme ind med den her ting, så skal det være deep brain stimulation, eller...
Det var det, vi tror,
ja.
Ja. Ja. Sjovt. Jeg læste faktisk som en helt fuldstændig anden anekdote, der ikke har særlig noget at gøre med det her. I går, der sad jeg og læste om at stimulere hjernen med lys gennem ørekanalerne.
Mm.
Det kan man godt. Det synes jeg er vildt. Ja. Det er en ting. Nu kan jeg ikke huske, hvad man kunne bruge det til behandling med.
Det
var også en anden psykiatrisk...
Ja,
der var nogle diagnoser. Seasonal affective disorder. Folk, der forventer depression. Det kan man behandle med sådan ørebøffer med ret meget lys i. Så kan man få lys i hjernen. Du
kører den i elgiganten, den der, tror jeg.
Kan man det?
Det er meget omdiskuteret til gengæld.
Ja.
Men så har det kigget, der på det, der siger, at effective disorder, der er nogle okay trials,
okay,
faktisk.
Som de selv ikke har løbet, og som er...
Altså, der er
jeg
nogle...
har kigget affiliation til igennem på forfatteren. Det så ud til, at det var nogenlunde clean, men det kan jo godt være skjult på...
Ja, men Bolin, der er en hjemmeside dedikeret til at modsige... effekten
det
af
device.
Det der, hvor de netop, jeg tror, det var, jeg kan ikke huske, jeg tjekkede op på det for et stykke tid siden, det har skiftet navn nogle gange undervejs, og der, de viser vist, at mange af forfatterne har medejerskab, så det er ikke helt så troværdigt nødvendigvis.
Ej, men sådan er det jo ofte med sådan nogle ting, desværre. Nu jeg kender jo kosttilskud rigtig godt, altså, og det der, det er simpelthen forfærdeligt. Jeg tror ikke på, at der er noget forskningsfelt, der er lige så betændt som det. Det er simpelthen så... virkelig klamt. Nå,
ja.
Du skulle til at sige,
Ja, fordi det, jeg synes, er vigtigt at få med os, det er, at det er jo ikke sådan, at vi har opfundet en mirakelkur, der bare gør dig kreativ. Vi bruger en teknologi, der har mulighed for at begrænse eller hjælpe hjernen til nogle processer, Og så prøver vi så at tage den ud af laboratoriet og give det for at genvække verden.
Ja.
Og det er sådan et ret stort spang, som vi jo er i gang med, og som stadigvæk ikke, altså, en ting er, at man kan vise det i laboratoriet, det andet er, om det faktisk er noget, der gør, at du kommer på et eller andet mega godt til din startup, fordi du har produkter på dig. Det er jo først, når vi har nogen, der bruger det til en reel opgave, at vi faktisk ved, om det gør det.
Ja. Så hvad for en type, I lægger i crowdfunder effektvurderingen, eller crowdsourcer effektvurderingen på en eller anden måde, eller
ja, der kommer et andet startup buzzword, vi kalder det crowd science. Hvor vi inviterer alle, der har vores produkter, til at deltage i nogle studier, hvor vi simpelthen får muligheden for at svare på din telefon, både kognitive undersøgelser, men også kvalitative undersøgelser, med device på. Nogle gange, hvor du selv vælger stimuli.
Oh, det er nice.
Og andre gange, hvor du får et stimuli, du selv ikke har bedt om, eller så at vi giver stimuli, du
kan man så, så I kontrollerer dem med devicet, mens I er i telefonen?
Lige præcis.
Det er nice.
Så det er nemlig det, som for mig er sådan forskningsmæssigt superspændende med det her projekt, er, at snart har vi over 100 mennesker, der har et produkt derude, som vi kan inddrage i studier, hvor vi...
Du må sige ja til at...
det må vi så se, hvor mange af dem. Men man kan sige, altså alle, der har købt vores produkter nu, er jo biohackers, der synes, det her er superspændende og går meget op i det.
Ja.
Men hvis vi bare kan få halvparten af dem til at fylde ind en studie, så har vi jo et ret stort studie i det her domæne, som vi kan få på et par timer. Så det er den del af det, der bliver virkelig spændende.
Så er det forstået korrekt, at I ligesom ikke gør så meget ud af at sige, at det er den her effekt, som vi mener, vores produkt har for jer? Altså, men det er sådan meget lidt mere diffust, og så er det op til folk selv lidt mere sådan, at selv rapportere tilbage, eller hvad?
Nej, så løst vil jeg ikke sige det. Altså det vi har gjort, er, at vi har to stimulier, som er ret sådan, altså hypotetisk set, har en meget klar effekt til at enten...
Ud fra en evidensbase. Ja,
som enten kan skrue op eller ned for den her, det her kontrolleringsmekanisme, Morten snakker om. Altså hvor meget information får du tilgængelig, når du er i en proces.
Og hvad er de to settings?
De hedder create og focus. Så det ene er det skabende, hvor du har brug for noget input, som måske ikke er noget, du ved vil virke i forvejen. Og omvendt i en fokussituation, hvor du overhovedet ikke skal bruge noget random stimuli, hvor du skal bruge kun den information, du skal bruge.
Ja. Så create, der bliver filtreringen skruet ned, og ved fokus bliver filtreringen skruet op. Det er sådan der, eller hvad?
Ja.
Okay.
Og det, man kan sige, de navne, vi har givet, det er jo lidt et forsøg på at gøre det sådan tilpas afgrænset, fordi det, vi ser nu med dem, der har haft vores prototyper og bruger dem, de har ret forskellige måder at bruge det på. Så selvom Create giver mere input, så er det ikke sikkert, at jeg vil bruge det på samme måde, som Morten vil bruge det, eller som du vil bruge det på, selvom det, jeg prøver at gøre med hjernen, er det samme. Jeg tror, det fedeste eksempel, jeg har, det er en pige, vi har, som er sekretær, og hun bruger Create til at læse faglitteratur.
Ja.
Fordi så synes hun, at hun er bedre til at associere det med andre ting, hun har læst før, og så kan hun bedre huske det.
Ja.
Og jeg prøver at læse med Create på, og det virker ikke for mig, fordi min hjerne er sådan lidt for meget all over the place, når så jeg har det.
Nu er vi jo et sted, hvor at, det der med, ligesom, hvordan føles det? Kan man mærke det? Altså, du må sige, når den er tændt, kan man så mærke det?
Det kan man godt. Det giver sådan en lidt kløve kile fornemmelse under elektroden, så man kan godt mærke, når den kører.
Ja. Fordi jeg vil meget gerne... I har jo taget en med, og nu er Amanda sidder i produktionen og siger, at vi skal have en skiller. Så jeg tænker, at vi måske kunne køre en skiller, og så kunne jeg prøve at få drink work.
Plato work.
Plato, undskyld. Plato work. På, man skiller en kører, og det kunne være ret sjovt.
Ja.
Hvis det er okay.
Ja, helt klart. Lad os gøre det.
The greatest feeling you can get in a gym, or the most satisfying feeling you can get in a gym, is the pump. Is the pump.
And one. And back. Two. To the left. And forward. Now reverse it. To the
is
left.
Don't the
punch
pump.
Your shoulders. And back. To the right.
Pump up the volume. Pump up the volume. Pump up the volume. Check it out.
Vi kalder nu på alle de modløse, de trætte, de sløje og sløve. Og de, hvis lægemlige kraft og sundhed har svigtet.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Fitness MK, programmet for dig, der træner. Vi har Morten og Balder fra Plato Science i studiet. Mit navn er Anders Nedergaard, og nu har jeg fået en hjernehat på.
Balder, lige nu, står jeg står og kigger på min telefon, så produktet det køres fra telefonen, og nu har jeg lige kørt en elektrodetest. Det den gør, det er, at den sørger for, at den har tilstrækkelig kontakt igennem de her elektroder, og det har han lige sagt, den var glad for. Så hvis du er klar, så kører jeg et program.
Yes,
og det jeg tænkte var at ikke sige, hvilket program du får. Så det bliver sådan lidt en skærmtest. Så nu ved du, hvad vores to programmer hedder, og hvad vi mener, de kan. Og så er jeg ved at køre dig op her. Og det, den kører langsomt op fra 0 til fuld, for at vende huden til det. Så du kan nok mærke, at det tiltager de næste 5-10 sekunder her.
Ja, det kan jeg godt, ja.
Og nu er den oppe, og den kører. Så det eneste, du skal ikke tage den af, mens den arbejder. Nej. Det er det eneste, hvis du er færdig, så bare vis.
Og der går sådan 3-5 minutter, før det begynder at have en effekt.
Ja. Ja, man kan godt mærke, at det prikker lige en lille bitte sådan smule, som om det bobler næsten.
Ja, ja, man vender sig normalt hurtigt til det, hvis du vil have den lidt ned i intensitet.
Så nej, bare give den gas. Min hjerne er blevet stimuleret på alle mulige måder. Hvis man skal sammenligne med stimulanser og sådan psykoaktive stoffer generelt, så vil man så forvente, at stimulanser generelt, at de vil øge filtreringen, eller hvad?
Det afhænger af hvilke stimulanser.
Altså når vi snakker om vitamin, kokain, den slags ting.
Ja, det er lidt forskelligt. Det er længe siden.
Jamen, det var, hvis det kommer for dybt vand, eller...
Nej, jeg skal bare lige tænke mig om. Det er nemlig, hvis små mængder af amfetamin sætter hæmningen ned, så du får adgang til mere, hvis jeg husker rigtigt.
Okay.
Jamen, det studiet kan jeg faktisk godt huske, men det studiet der, så er det sådan, der 0,05 milligram eller et eller andet.
Ja, ja.
Og hvis
ja.
De så skruer lidt op for det...
Op til 1 milligram eller sådan noget, så virker det ikke.
Så virker det ikke. Så det er nogle meget fine balancer.
Det er langt under Charlie Sheen-doser.
Ja.
Det er meget, meget lavt.
Ja.
Ja, så det med dopamin selvfølgelig. Ja. Det ser ud til, at der er en effekt der. Men man kan også med serotonin skrue op og ned for det. Jeg skal lige sidde og tænke, om jeg kan huske de studier, der er lavet, at lige præcis... der er ikke lavet så mange med kemi, nemlig på mennesker. Der er lavet en del mere på dyr, lige præcis med det her.
Ja.
Det er desværre sådan, at kreativitet er et forholdsvis nyt forskningsområde stadigvæk. Så der er ikke lavet så mange af de her helt grundlæggende studier, hvor vi leger med kemi endnu.
Jeg sidder helt vildt meget og mærker efter mig noget, der er anderledes. Så det er der bestemt, og det er meget svært sådan at sætte en... det er meget svært sådan lige at sætte ord på.
Ja, okay.
Når I laver de her tests for at måle, hvordan forskellige programmer virker, eller altså, hvad for en markør bruger I til at måle på? Vi har jo lavet noget forskning. Altså, ja. Hvordan laver man sådan en test?
Jamen, der er forskellige måder at gøre det på, og vi gør det også på forskellige måder. Vi tester forskellige ting, men... En af de primære ting, som er vigtigst, når vi snakker om kreativitet, det er egentlig hastigheden, hvormed man har adgang til information,
ja.
For at sige, du kom til system, som er den ting, der bedst kan forudse, hvor kreativ man er. Vi kan også måle på sådan en ting, hvor originale idéer producerer man, hvor fleksible er du den måde, du kommer med dine responser på. Altså, er det meget det samme type idéer, du får, eller kan du sprede dig bredt ud? Men som sagt, det er generelt... hastigheden, hvor med idéer kommer med, som er det væsentlige.
Ja. Så vil man lave sådan en test helt konkret?
Jamen, så laver man en test, hvor man har en eller anden kreativ opgave, og så beder man folk om at producere så mange idéer, de overhovedet kan.
Kan du give et konkret eksempel på sådan en opgave, og hvad man definerer?
Ja, altså den mest brugte test på verdensplan, det er en, der hedder the alternate uses test, hvor man tager et hverdagsobjekt, hvilket som helst, det kan være en blyant eller en mursten, eller noget, som folk har nogenlunde samme viden omkring. Og så skal man se, hvor mange alternative ting kan du bruge en mursten til. Altså ting, du ikke har tænkt på det før. Ikke det, den er bygget til, men andre typer af opgaver. Man kan også stille nye scenarier op og sige, hvis nu vi forestiller os, at der ikke er mere strøm i verden, hvordan vil det så påvirke? Altså, så skal man tænke sådan, hvor mange forskellige... Altså, hvor langt kan man tage sådan en ny information og sprede den ud i sin forståelse af en omgivelse?
Ja.
Eller en kontekst.
Så hvor folk vil sidde og skrive det ned?
Ja, præcis.
Du har også en anden, som måske er lidt sådan mere illustrativ, den The Duck Test.
Ja, det er sådan en, hvor... den forholdsvis nye en, det hvor man... problemet med mange af de her tester netop, at de er afhængige af adgang til hukommelsen. Det vil sige, at de er meget hukommelsesafhængige. Det vil sige, selvom vi ved, at det er en vigtig ting af kreativitet, så vil vi også samtidig gerne undersøge de processer, hvor hukommelse ikke nødvendigvis er en del af det. Hvor vi blandt andet bruger legoklodser til at se, hvor mange forskellige måder kan man bygge en and på. For eksempel med 6 legoklodser. Fordi vi kan faktisk have en rigtig sjov opgave. Og det interessante her er, at det er en opgave, som ikke beror på nogen form for viden eller adgang til hukommelse. Du har 6 klodser, hvor mange måder kan du bygge en and på? Det vil sige, hvor mange forskellige typer ender kan du se for dig, og kan bygge og kombinere og derudaf.
Ja.
Men for at komme tilbage til det her, som vi blandt andet kan se, er, at i enhver form for problemløsning eller opgavetype, eller hvor du genererer idéer, så starter man ud med en masse idéer, og så begynder man at løbe tør. Stille
ja.
Og roligt.
Ja.
Det er sådan helt klart. Vi har lavet sådan en studie, hvor vi har analyseret 7.500 idéer. Det er, man får sådan en meget klar bølge af, at man starter med en masse, og så begynder man stille og roligt at løbe tør for idéer, efterhånden som du har udtømt dit hukommelsessystem eller den information, du nu har.
Ja.
Og det interessante her er, at kreative individer, det var vi lidt i tvivl om, da vi startede studierne her, var, men genererer de idéer på en anden måde? Har de en anden type adgang til deres hukommelse? Fordi skøre idéer lige pludselig eller til sidst, eller hvordan fungerer det egentlig?
Hvordan definerer man kreative individer? Altså, er det bare den femtedel, der er vildest til
det,
i en test?
Det kan man definere på mange forskellige måder. Du kan tage enhver form for test. Om det er en test, hvor du producerer mange ting, det kan være personlighedstyper, det kan være alle mulige forskellige ting, og så definerer man selvfølgelig den bedst øverste del af populationen, som scorer højst, som de mest kreative individer.
Hvad med at ranke idétyperne, eller sådan en kvalificering af idéerne? Sker det, eller er det sådan helt kvantitativt, når man gør det, eller hvad?
Jamen, det man gør begge dele.
Man gør begge dele?
Ja.
Altså, så idéerne bliver både scoret enkeltvis?
Ja, så har vi, det kan vi gøre forskellige forskning. Vi gør det, vi har 3 dommere, der sidder for hver eneste idé, og hver især vurderer dem på nogle forskellige parametre. Og så bliver så lavet en samlet score for hver eneste idé. Og så kan du selvfølgelig på tværs af det se på, hvilke folk scorer de bedste idéer, hvilke folk får de mest originale idéer, fleksible. Og det er en måde, man kan gøre det på. Man kan også gøre det ud for personlighedstyper.
Ja.
Men, og det, jeg vil frem til, ja, det, der var den lange historie, det, vi skulle have til, var det her med, at man løber tør.
Ja.
Og hvis vi så ser på, hvordan meget kreative individer gør det her, så gør de det egentlig på samme måde som os andre, men det ser ud til, at de har adgang til mere information. Derfor starter de ud med at producere idéer i et højt tempo. Så man kan se, der kommer simpelthen flere idéer ud hurtigere, og de løber tør senere. Så de har en mindre stejl kurve, jo længere hen i forløbet du kommer. Og det er specielt her, hvor vi kan se, når vi så tænder op for strømmen, jamen, så kan du faktisk blive ved længere. Det er specielt det her, det sidste stadie, hvor du bliver løbet tør, så når du har den her på, jamen, så kan du blive ved i længere tid.
Ja.
En anden ting er, at vi kan også se på, når du har arbejdet med et problem.
Altså, jeg har jo sådan en dims på, nu skal jeg sige, der er strøm på, og ja. Sidder meget og prøver for at...
Ja. Det er, hvad? Jeg ved ikke engang, hvad for en du får nu, om du er fokuseret, om du tænker i alle mulige retninger. Men det interessante er også, det var jeg prøvede at sige, var, at jo mere du arbejder med et problem, jo sværere bliver det faktisk også at løse det problem. Fordi jo mere man aktiverer noget i sin hukommelse, jo mere hæmmer man andre måder at se det samme problem på.
Ja.
Så vi har det her med, når du arbejder på et gammelt problem, altså et problem, du har arbejdet på et stykke tid, så begynder du at køre fast i det. Og der kan vi se, at der har folk jo gennem århundreder fundet forskellige teknikker, musikere, nogen tager fødderne i isbad, nogen skal ud og have en kop kaffe, nogen løber rundt om bygningen, nogen har alle mulige forskellige mærkelige måder at komme ud.
Og der gør en ja.
Og komme ind i det.
Ja, det er nok den mest almindelige, virkelig. Ja,
og det er faktisk det, hvor vi ser den største effekt. Det er netop, når du går til arbejde med et problem, som du kørt fast i. Der ja. Kan den her...
Men sådan, bare for har det sat også en sådan rent forskningsmæssig opsætning, vi bruger, det er, at man har nogle forskellige opgaver, og så har du et stimuli, og så er det en hypotese om, hvilke opgaver vil den her stimuli have en effekt på. Men forsøgspersonen ved ikke, hvilke opgaver han eller hun skal være bedre på.
Nej.
Så på den måde, altså, vi har også brugt skærmen, men det synes jeg selv er en bedre måde at sætte på, at du laver en hypotese, der siger, at de her 4 opgaver, vi giver, så vil det her stimuli have en impact på de her 2, men ikke på de her 2. Og så kigger du på forskellen på dem, hellere end at kigge på en opgave med skærm.
Ja, så det, du beskriver, det er, hvordan man kontrollerer for effekten.
Ja, lige præcis. Mm. Ja. Fordi ja. Det tror jeg, de mest almindelige spørgsmål, vi får, når vi snakker om det her, det er jo placebo.
Så det vil være nogle opgaver, der var krævet mere recall, og nogle, der var mere monotone, grinder-agtige.
Mm. Altså, yes.
Ja, okay. Hvor meget, altså når nu man...
Men nu skal vi jo høre, hvordan, kan du beskrive, hvordan føles det? Kan du mærke noget?
Ja, altså jeg vil... Altså nu har jeg selvfølgelig et bestemt sæt, jeg er i, når jeg skal sidde her og have gæster i studiet. Men jeg vil gætte på, at det var den der fokuseringsting. Okay. Det smager sådan lidt af det samme. Jeg ved ikke, om det er rigtigt.
Ja.
Okay, ja. Men det smager sådan lidt af den fornemmelse, jeg har af ting, der sådan får mig på at one track. Ja. Uden at skulle komme mere ind på det her.
Men hvordan er sådan selve oplevelsen? Fordi det, jeg går ud fra dig første gang, du har neurostimuli på hovedet.
Ja, intenderet i hvert fald. Fra landet af, så jeg har sikkert fået strøm på hjernen før.
Men det der med, at det kan være virkelig svært at sætte fingeren på, hvad er det, der foregår? Fordi man kan jo ikke på den måde sådan føle sin hjerne, vel? Så det er mere sådan, man oplever effekten af det. Og det synes jeg ret tit, når folk prøver det første gang, at det er sådan lidt, det er et eller andet, der sker, men jeg er svært for at sige, hvordan det sådan er i den her kontekst.
Altså, jamen, altså hvis man får amfetamin eller efedrin eller sådan stærke stimulanser, så lukker ens bevidsthed sådan en lille smule, så man sådan meget crisp i sådan en zone.
Mm.
Og det er sådan lidt af det samme.
Ja.
Altså, det er selvfølgelig meget udtalt med amfetamin.
Ja.
Men,
ja. Ja, det er den... Måske mere fornuftig, du sagde.
Det var også. Nå, men det der ligesom er sådan lidt... Ja, man kommer sådan til at ligge på sporet, altså sådan på en eller anden måde.
Ja.
gør det nogen... Kan folk med meget hår bruge dem? Bliver det et problem, hvis folk der har meget hår?
Ja, altså det man kan sige... Lige nu bruger vi jo en elektrode, der er fugtig. Og jo mere hår en person har under elektroden, jo mere fugt skal du have. Og vi har haft nogen inden, hvor altså, vi får... alt i kontakt, men nogle gange skal man simpelthen sprøte fugt i hovedbunden, sådan at det er vådt på den plet, hvor elektroden skal.
Ja.
Og det er helt klart en udfordring med den her teknologi, og helt så vil du have fugt, der har helt klart på bedre hoved. Det er nemmere at arbejde med, helt klart.
Ja.
Og også der ikke har lavetændinger.
Hvad med sådan hvad kan man sige, habitual use uden for sådan en konkret arbejdssituation, at sove med dem eller sådan noget? Altså, nu når man biohackers, de gør altid retarderede ting. Så det er der nogen, der kommer til at gøre. Og der var, altså, jeg kan godt forestille mig hele det der, den der sådan en kreativitetssetting og lucid dreaming og hele den der historie. Er det noget, jeg har gjort en overvejelse om?
Ja, helt klart overvejelse om, man kan sige, det center, et af de centre, vi går for, som Morten snakkede om tidligere, Preconius, det er jo meget aktivt, når man drømmer.
Ja.
Så man kan godt se for sig, at man også kan bruge det til at få nogle andre drømmer eller nogle vilde drømmer, hvis man påvirker det positivt.
Ja.
Vi har ikke selv sådan set lagt med på den måde. Vi har mere testet for forskellige kognitive effekter, og man kan godt, altså med forskellige placeringer eller elektroder, kan man godt fremkalde mange sjove ting sådan på, for sig selv, altså på enkelt niveau, men som kan være svære at genproducere.
Ja.
Og det er også, altså det som hele det her forskningsdomænen er meget kritiseret for, er jo, at det er svært at leve og så genvise samme effekter. Altså, så er det de her tre studier, der viser noget omkring ADHD, og så kan det godt være nogle andre forskere, der ikke kan finde samme effekt, eller finde modsat effekt. Og det har jo ret meget med, at altså, individuelle forskere eller hjernen gør, at den enkelte effekt, du har hver gang, kan være rigtig svær at forudsige, og det gør også, at studierne bliver jo virkelig svære at få signifikans på.
Ja. Ja. Jeg tænkte lige på den her Radiolab, Electric Nirvana, eller hvad det var, den hed.
Mm.
Der blev det jo præsenteret som, nu kan jeg ikke huske, om det var Think, der var med i den, eller om det var noget som sådan et andet forskningsting. Men der blev det jo brugt i sådan en kontekst af det, der hedder indlæring. Hvad er jeres, altså er der nogen, nu ved jeg godt, at man kan jo diskutere, hvad indlæring er for en proces og sådan noget, og, men og, for der handler det om at blive bedre til en eller anden skill, tid, ikke? Og jeg mener, de snakker om sådan en skydespil, sådan en skydesimulator, som man trænede op og blev hurtigere til i den der elektrik nirvana. Mm. Er der nogen form for indlæringseffekter af den her type stimulation?
Ja, altså det er der, og det er nok, man siger, det er nok mere det, der vil være interessant på sigt, og vi kan nok godt sige, vores næste produkt hedder Play to Learn. så det er noget, vi er meget bevidste om, arbejder meget med, og det man kan sige, hypotesen er jo, at hvis jeg bruger det samme stimuli over tid, så vil min hjerne måske blive bedre til at leve det uden stimuliet. Og det man ser med folk, der er meget kreative, er, at de er også hurtigere til at switche nogle bestemte processer, de kan styre bedre end resten af os.
I hvilket omfang er der overlap mellem det, som I kalder kreative mennesker, og så almindelig intelligens? i det omfang, man kan tale om intelligens overhovedet. Jeg ved godt, det er sådan.
Så der er ret stort overlap, men det er allerede det, man viser for mange år siden. Det er to forskellige faktorer. Kvalitet og intelligens, det er ikke det samme, men det hænger meget høj grad sammen.
Og i hvilket, hvor stor, altså med den form for kreativitetsmarkør, I bruger der, hvor stort er, hvor godt er det til at prædiktere evnen til at lave musik eller malerier eller tegne eller sådan noget? Hvor god sammenhæng er der der?
Altså det afhænger af, hvordan du mener. Altså man kan sagtens...
Altså det der med idé-tæthed over tid og kunne have sådan idé-output, hvor stor sammenhæng er der imellem at kunne score godt i det og fungere godt artistisk?
Ja, altså der er...
Det er sværere at ranke art, altså kunst.
Ja, problemet er, at det er jo mega svært at ranke alle de her ting. Ja. Men der er lavet nogle forsøg på det, hvor man laver sådan nogle studier af, hvad så med den virkelige verden? Folk, der performer godt, hvor man netop har musikdomæner og film og madlavning og alt, hvad man der er sådan 10 forskellige domæner, man prøver at score folk inden for, hvad har man udrettet i den virkelige verden. Og der ser vi en sammenhæng. Den er ikke så stor, men det er faktisk prædiktivt.
Men det er jo svært, fordi Taylor Swift har solgt mange plader, og det har Prince også. Men jeg kunne forestille mig, at Prince nok ville score
højere på,
adskillige orders of magnitude højere end Taylor Swift, uden at sige noget gennem hende i øvrigt.
Ja.
Vores tid er lige så stille ved at lukke. Så nu har I jeres pitch. I laver Play-Doh work, som har været i tilbud. Altså, folk kunne bestille den, og I skal til at sende dem ud nu her. Er det rigtigt?
Ja. I november.
Ja.
Er
der flere at bestille, eller er det slut?
Nej, vi har stadigvæk nogen tilbage på den batch, vi laver nu. Og de, altså... Vi joker lidt om det inde på programmet. Morten er jo primært forsker og second art salesman, så jeg vil faktisk ikke sætte og sige løb og køb, men jeg vil sige, hvis du er interesseret i stimuli og hjernen på forskellige måder, og er interesseret i at optimalisere dig selv, og synes det her lyder spændende, så er du meget velkommen til at købe et produkt og være med os til at finde ud, hvordan det virker for den enkelte lytter i hans eller hans kontekst.
Og være en del af hele crowd science tingen.
Ja, præcis.
Hvad koster den?
2.000 kroner. 2.100 måske med dollarkursen.
Ja, det er $2.99.
Og I snakkede om, at det virker bedst sammen med ligesom en eller anden form for træning. Er det en del af det, I sælger også? Altså hjernetræningsprogrammer eller hvad?
Ikke nu. Mm. Det er det ikke. Vi har faktisk snakket med flere, der udvikler apps for hjernetræning for at leve samarbejder. Vi har bare ikke kommet imod med nogen af dem. Men det er vi meget optaget af at gøre på sigt.
And on that note, tror jeg, at jeg vil stoppe os, og kan starte med dig, Balder. Vil du ikke lige fortælle igen, hvem du er, hvor du er fra, og hvor man kan følge dig, hvis man og jeres butik?
Ja, selvfølgelig. Jeg hedder Balder Underham. Jeg er her på vegne af Play-Doh Science, som er en virksomhed, der laver hjernestimuleringsdevices, og hvis man vil følge os, så kan man følge os på playdohscience.com eller @playdohscience på alle mulige social media things.
Ja.
Jeg er Morten Friis Olivarius, og jeg ansat samme sted, står for forskning hos Play-Doh Science, og jeg har også en stilling som postdoc på CBS, hvor jeg forsker i kreativitet.
Fedt. Tak fordi I kom. Det var spændende. Du har lyttet til Fitness MK derude, og jeg hedder Anders Nedergaard, og I kan lytte med til den her og de andre udsendelser, vi har lavet via stream og podcast, og du kan finde det inde på Radio24's hjemmeside eller på din podcast-app. Programmet det er produceret af Amanda Svart Nielsen. Vi skal huske, at I kan skrive ind på vores e-mailadresse, som er fitnessmk@radio247.dk, eller på vores Facebook-side med spørgsmål eller kommentarer.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.